Kertokaa vierustoverillenne, minkälainen tapa kuolla pelottaa sinua. Minä kerron omasta. Kun mä mietin omia sukulaisia ja tiedän, että omassa suvussa on Alzheimeria, niin joskus kiipii pelko sydämeen, että minköhän mullekin tulee Alzheimer. Ja viimeisen 10 tai 20 vuotta, niin en tiedä, missä ylistän sunnuntaisi Herraa, kotikirkossa vai muualla, niin enää muista yhtään mitään. Ja sitten Barnabas tai Tuomas tulee loppupeleissä lusikalla minua syöttämään. Ja, joskus kiipii pelko, että Alzheimerin kautta kuolen. Kerro jollekin ihmiselle, millainen tapa pelottaa kuolla sinua? I'm asking, what are you afraid of dying? What way? I'm afraid of dying by Alzheimer. Kerro naapurille, vierustoverille. Noustaan seisomaan yhdessä lukemaan Jumalan sanaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15 luku. Ensimmäinen korinttolais 15 luku. Tämä on Jumalan sana Jumala ihmisille. Olkaa hyvä, istukaa. Isä, sinä olet voittanut kuoleman, synnin, helvetin ja saatanan. Ja sinun voimallasi ei ole rajoja. Ja me olemme tulleet osalliseksi tästä voimaksesta. Te auta meidän nähdä tämä totuus tänään. Rohkaise, joka tarvitsee rohkaisua ja joka tarvitsee mielenmuutosta, anna mielenmuutos. Heikolle anna toivoa ja vahvaa heikennä. Jeesuksen nimessä, amen. Pitkä perjantain ratoksi oli Helsingin Sanomissa artikkeli. En tiedä, kuka teistä luki. Saarnaajan teloitus. Ja tässä artikkelissa oli haastateltu kahta dosenttia Helsingin yliopistosta, jotka ovat tietysti evankeliumitekstien eksperttejä. Ja toimittaja tietysti soittaa dosentille tietääkseen, mitä pääsiäisestä pitää kertoa. Tämä artikkeli loppuu näin. Historian kirjoittamiseen ja historian tutkimukseen ei kuitenkaan kuulu ylösnousemus uskoon pohtimiseen. Dosentti Matti Myllykoski kertoo, kuinka torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai päivän tapahtumat, niin kuin ne ovat kirjoitettu evankeliumissa, eivät historian kirjoituksen mukaan pidä paikkansa. Ja sitten hän antaa oman tulkintansa, jolla hän ei tietysti ole ensimmäistäkään ensimmäisen vuodisadan tekstiä, mutta hän antaa oman tulkintansa. Hän sanoo, että todennäköisesti Jeesus heitettiin joukkohautoon, johon hän mäteni. Jeesuksen ylösnousemus ei kuulu historian kirjoituksiin tai tutkimukseen. Mikä karmea ihmisen ylpeyden osoitus kertoa suomalaiselle maailmalle, että hän tietää paremmin kuin evankeliumin tekstit oman päättelyn perusteella, ja hänellä ei ole mitään tekstejä antaa siihen perusteeksi. Mutta tämä dosentti ei tietenkään ole ainutlaatuinen. Näin ihmisen oma mieli toimii. Hän perustaa koko maailman katsomukseen omaan perusteisiin ja sitten tekee niistä omat metodologiat ja niillä yrittää vakuuttaa toiset. Tämähän ei ole mitään uutta. Eevahan teki näin. Jumala sanoi tietyn, Eeva tekee tietyn oman päättelyn saatanan puheen kautta ja hän tekee omat päättelyt, kuinka elämä pitää toimia. Tämä on ylpeyden ihmisen osoitus. Maailma tekee omat tutkimusmenetelmät, jotka päättävät omat tutkimustuloksensa. Ja siihen metodologiaan ei mahdu kuolleiden ylösnousemus. Sitä ei ole olemassa. Ja koska kaikki tutkimusmetodologia perustuu tähän, maailmankatsomus perustuu siihen, että kuolleiden ylösnousemusta ei yksinkertaisesti ole olemassa. Tämä muuten ei vaan päde akateemiseen maailmaan, jossa itse satu olemaan. Kun me katsotaan mainoksia, kun te, en tiedä paljonko te katselette mainoksia, kun te kuuntelette mainosten viisautta, kaikki mainoksissa oleva viisaus perustuu siihen, että kuolleiden ylösnousemusta ei ole. Se perustuu siihen, että kuinka minusta tulee nyt kauniimpi, terveempi, kuinka minä nyt saan hyötyä enemmän, suuremman talon, paremman palkan ja kauniimman ihon. Ei ainoastaan mainokset ja akateeminen tutkimus, mutta psykoterapia hyvin suurelti osan, melkein aina, motivoi ihmistä ilman ylösnousemustoimia. Mikään näistä tietenkään ei tarkoita, että dosentti Myllykoskelta luennoilla ei kannattaisi ikinä mennä esimerkiksi kreikkaa oppimaan. Hän todennäköisesti osaa kreikkaa paremmin kuin kukaan meistä. Häneltä voi oppia jotain. Se ei tarkoita, että mainoksia ei saisi ikinä katsoa, että tuossa proteiinipitoisuus on parempi kuin tuossa, osta sitä proteiinia. Tai eikä sitäkään tarkoita, ettei psykoterapeutin luo ikinä voi mennä keskustelemaan. Ongelmamme on, hyvät veljet ja sisaret, kuitenkin, että heidän maailmankatsomuksensa on väärä. Ja se johtaa vääränlaisiin toivon elementtiin, itse asiassa siinä ei ole toivoa, johonko meiltä pyydetään laittaa ropomme johonkin, joka ei kestä. Tutkimus ei voi valita sen enempää kuin sinä tai minäkään, kuoliko Jeesus ja nousiko hän kuolleista. Tämä ei ole mikään demokraattinen äänestys, jossa tehdään äänestys, kuoliko vai hei, ja sillä perusteella ruvetaan elämään. Me tykätään tehdä se länsimaissa, kun me ollaan demokraattisia. Me emme voi tehdä sitä. Jeesus on noussut kuollut historiallisesti, ja sillä on äärettömät iankaikkiset ramifikaatiot. Seuraukset. Me voimme kuunnella Myllykoskia, mainoksia tai psykoterapeuttia. Tai sitten me voimme kuunnella toisenlaista todistusta. 17-vuotias nuori nainen 1967 meni siskonsa kanssa, hyppäsi veteen pääeelle. Olivat juuri valmistautuneet lähtemässä yliopisto-opiskeluihin. Toinen niistä siskoista ei noussutkaan sieltä vedenpintasta, nousi, mutta kellui näin. Hän oli lyönyt päänsä kiveen, halvaantui täältä neljännestä nikamasta. Hänet vietiin sairaalaan ja halvaantui kaulas tuosta eteenpäin. Ja sairaalassa hän yritti itse murhaa tekemällä, mutta hän ei pystynyt, kun hänen päänsä vain liikkui, mikä ei mikään muu. Tästä alkoi matka tällä nuorella miehellä ja naisella, jonka nimi on Jordi Erickson Tada. Ja nyt, yli 40 vuotta myöhemmin, hän sanoo näin. Minä toivon, kun Jeesus tulee takaisin ja taivaassa, minä voin viedä pyörätuolini sinne mukaan. Minä tiedän, että se ei ole teologisesti oikein sanoa, ei sinne viedä taivaaseen pyörätuoleja. Mutta sinä päivänä minä tulen kiettämään siitä pyörätuolista. Koska tämä halvaantuminen on vienyt minut lähemmät Jeesuksen armoa, tämän halvaantumisen kautta minä olen huomannut, kuinka itsekäs, kiittämätön ja kuinka riippuvainen minä olin omasta terveydestä. Hän sanoi, mitä heikommaksi olen tullut näiden 40 vuoden aikana. Olen huomannut, kuinka enemmän minä voin nojata Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä, hänen kuolemaansa ja ylösnousemustoimiin. Jotkut teistä tietää, hän on aloittanut Johnny Erickson Tada hänen miehensä kanssa iso organisaation, jossa hän julistaa evankeliumia kuolleiden ylösnousemusta ja auttaa muita halvaantuneita. Kuinka erilainen on maailmankatsomus tässä artikkelissa ja Johnny Ericksonille? Kysymykseksi jäätti, kumpi heistä on oikeassa? Kumpikin heistä ei voi olla oikeassa? Johnny Erickson Tada, että on vaikeita aamuja. Hän sanoi, että useimpina aamuina hän ei jaksa elää. Hän ei jaksa elää. Kun häntä tullaan auttamaan, kantamaan, viemään pyörätuoliin, Hänet pestää, hänen miehensä karjaa hampaat, hiukset, tekee kaiken hänen ystävänsä. Ja kuitenkin hän sanoo, hän julistaa aina evankeliumin itselleen ja lähtee tekemään seurakuntatyötä. Mitä tämä teksti sanoo kolmesta asiasta? Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sai aikaan? Toisenta, mitä Jeesuksen ylösnousemus takaa uskoville tulevaisuudessa? Ja kolmas kysymys, mitä Jeesuksen ylösnousemus saa aikaa uskovissa ja nyt? Perjantaisin meillä on aina perhe-elokuva. Ja lapset tykkää siitä päivästä ja hetkestä. Ja kun me aloitetaan se elokuva, niin yleensä aina kysyy, viimeistään Prisille, yleensä pojatkin ja joku meistä, haluaa tietää, kuka on hyvis ja kuka on pahis. Se on ensimmäisenä tärkeää siinä selvittää siinä elokuvassa. Jos se ei ehti selviä, sitten he jatkavat kysymystä, onko toi pahis vai hyvis. Me tykätään niistä elokuvan lopusta, jossa se sankari voittaa ja tappaa tai voittaa jollain tavalla sen pahiksen. Pelastaa johonkin ongelmaan joutuneen. Ne kertomukset ovat hienoja elokuvissa. Ongelma on vaan, että elämä ei toimi niin kuin elokuvissa aina. Paha ei saa aina palkkaa ja voittajat ovat joskus kiinnostuneita itsessään. Ja se, joka tarvitsee avun, jääkin itsekseen. Elämä itse asiassa monesti menee näin. Sen takia ehkä me tykkäämme niistä elokuvista, ehkä niistä tuo toive. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on todellinen Herra, jota meidän sydämemme kaipaa, joka voittaa, niin kuin tämä teksti kertoo, saatanan, synnin ja kuoleman. On voittanut jo. Ensimmäiseksi, Jeesuksen historiallinen kuolema ja ylösnousemus voitti saatanan, joka hallitsee tätä maailmaa. Tämä tekstihän sanoo siinä, ei tarvitse siirtää, mutta muistatte. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumala ja Isä haltuun, jae 24. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Kuka on nämä kaikki viholliset? Kuka on tämän maailman Herra tällä hetkellä, Efesolais 2? Saatana. Saatana ja demoni on tämän maailman Herra. Jeesuksen Kristuksen kuolema ja ylösnousemus itse asiassa voitti saatanan jo. Hänet on museerrettu ratkaisevasti. Hän museersi maailman Herran. Miten hän museersi? Usein me ajatellaan, että toiset pitää tappaa samalla tavalla kuin he hyökkää meitä. Jeesuksen keinot on erilaisia. Hän itse asiassa ei voita saatanaa, kuolemaa tai syntiä heidän omalla. Hän ei lähde tappelemaan niin kuin he. Hän tappelee ja voitti tulemalla heikoksi, tulemalla synniksi, tulemalla orjaksi ja tulemalla tämän maailman vallan alla. Se on hyvin erilainen, kun me ihmiset ruvetaan tekemään, kuinka pitäisi muuttaa jotain. Jeesus muutti tulemalla heikoksi ja voitti näin. Meillä on taipumus aina voimakkuudesta kahden voi yrittää muuttaa asioita. Mutta Jeesuksen ylösnousemus voitti siis saatanan. Mikä on saatana ase? Saatanaakin vaarallisempi tai pahempi ase, voimahan on synti. Ja saatanan ase on se, että hän näyttää ihmiselle, muistuttaa ihmistä synnistä. Oletteko ikinä käynyt niitä keskusteluja saatanan kanssa tai niitä valheita, jotka tulee sydämeen, jossa hän osoittaa meidän synnin ja sanoo, että kelpaatko sinä Jumalalle tuollaisena? Olenko minä ainut? Saatana syyttää. Tai, niin kuin hän sanoi ilmestyskirjassa, hän on veljien syyttäjä. Hän tulee veljen ja sisaren tai veljesten väliin synnissä syyttäen. Se on saatanan ase, jonka Jeesus Kristus on ylösnousemuksessa voittanut. Hebrealais 2.14 sanoo. Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös tuli niistä samoilla tavoin osalliseksi Kristus tuli, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan orjuudessa. Kuoleman pelko on meissä kaikissa. Ja se perustuu siihen, että meitä pelottaa, miten meille käy. Toisena, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus voitti synnin ja kuoleman. Jae 26. Vihollista viimeisenä kukistettiin kuolema. Tai jakeet 54-55. Kuolema on nielty, voitto on saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi, missä on pistimesi? Synti on lain rikkomista. Ja lain rikkomisesta aina tulee seuraus. Mikä on synti, johtaa aina kuolemaan. Aina. Aina. Ja kuolema on sen tähden osa, joka kuuluu ihmiselle. Se kuuluu kahdella tavalla. Meistä kaikki fyysisesti kuolee. Meillä passiivisesti sairaudet, heikkoudet, ne on me ollaan osallisena niistä. Joillakin teitä ei enää järki kulje yhtä hyvin kuin 40 vuotta sitten. Joillakin meillä järki ei ole ikinä kulkenut niin hyvin, kun me ajatellaan, että se voisi kulkea. Tuntuu, että jotkut asiat, palikat ei ole kohdalla. Se on synnin seurausta kuolemassa olevan ruumis. Toisaalta, ei vaan fyysinen, vaan myös hengellinen kuolema. Efesolais 2 sanoo, me olimme synneissä kuolleet. Ihminen on luonnostaan kuoleman osa. Kuolema ei tarkoita sitä, että ihminen ei enää ole olemassa. Se on väärä ajatus. Se tarkoittaa sitä, että ihminen ei elä siinä Jumal-yhteydessä fyysisesti tai hengellisesti, johon hänet on luotu. Iankaikkinen kuolema on sen tähden todellinen, pelottava, karmaiseva tila, johon me kaikki kuuluisimme. Ajatellaan vaan kipuja, joista meitä on elämässä. Minkälaisia kipuja? Pistää vahingossa levylle sormen tai on paha olo jostakin syystä. Oksennustauti on paha olo tai joku sairaus, masennus. Ehkä joku on loukannut, ehkä sinä olet loukannut jotakin. Ehkä sinä lyöt pääsi, ne on kaikki kipuja. Ne kivut ovat vain miljardisosa siitä kivusta, joka ihminen tuntee iankaikkisessa kuolemassa. Nämä kivut, mitä meillä on täällä, ne ovat hyvin todellisia. Niin kuin Jouko sanoi, Jeesuksen kivut olivat hyvin todellisia. Ne ovat vain miljardisosa siitä, mitä on iankaikkisessa kuolemassa. Tai yksinäisyyden kipu. Onko kukaan ikinä tuntunut yksinäisyyttä? Tai pelko, kun on pimeydessä. Yksin pimeässä jossakin. Se pelko. Se pelko on todellinen ja se on vain muistutus. Pieni osa iankaikkisen kuoleman pimeyden yksinäisyydestä. Nyt, kun me ollaan pimeydessä, me tykätään laittaa joku lamppu päälle. Miksi me laitetaan? Se antaa meille toivon valosta, eikö niin? Ajatelkaa paikkaa, jossa ei enää lamppu anna toivoa. Ei enää ole mitään. Se on kuolema. Se on kuolema. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus voitti kuolema. Niin kuin ortodoksit laulaa, Jeesus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti. Tiedättekö mitä Arsis Pro sanoi, että mitä tarkoittaa kokea ristin kuolemaa Jeesukselle? Se on sama kuin olisi iankaikkisuuden helvetissä, koska hän on voittanut kuolemalla kuoleman kaikkien niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Apostolien 10.31 sanoo, hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt ja antanut kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jeesus Kristus on noussut kuolleista, hän on voittanut kuoleman ja sen tähden hän on kuolemankin Herra. Mutta hän on voittanut kuoleman. Kuolema on Jumalan vihollinen. Näin tämä teksti sanoo. Jumala, jossa ei ole mitään kuolemaa, hän on vain elävä, ei ole mitään pimeyttä, hän on vain valoa. Hänessä ei ole mitään väärää, vaan oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta. Kuolema on Jumalan vihollinen. Ja Jumala voittaa vihollisensa kuolemalla itse. Paradoksaalista, että valo alistuu pimeyden alle. Voimakkain sitä tulee heikoin. Ja vanhurskain itse asiassa ottaa synnin muodon. Sitä Jeesus teki ristillä. Hän voitti kuoleman. Mitä Jeesuksen ylösnousemus sitten takaa uskoville? Jeesuksen historiallinen ylösnousemus takaa Jeesusten omien ruumiillisen ylösnousemus ruumiin, joka on erilainen, mutta kuitenkin jatkumo nykyisille ruumiille. Jos te katsotte jaetta 23, jokainen vuorollaan tullaan nostamaan ylös, ja esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessa. Tai jakeet 35-50, en lue kokonaan, mutta luen sen yhden kohdan. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Ruumiillinen heikkous. Joku tuntee meistä itsensä hauraaksi ja heikoksi ruumiillisesti. Pettääkö jonkun muistio? Onko joku joskus masentunut? Tuntuuko, että ruumis ei toimi niin kuin sen pitäisi? Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus takaa, kuunnelkaa, takaa, että tässä heikossa olevat ruumiit, turmeltuneet ruumeet fyysisesti, ehkä eletään 80 tai 90 vuotta, saavat uuden kuolemattoman ruumiin. Ei enää haurautta ja heikkoutta, ei enää muistinmenetyksiä, ei enää masennusta, ei enää elämän iloa tai elämän tarkoitustiessään, ei enää stressiä, ei unettomia öitä ikinä, ei heikkoutta, väsymystä tai uusumusta, vaan mikä? Voimallinen ruumis, teksti sanoo. Voimallinen ruumis. Tiedättekö, mikä äärikarismaattisen liikkeen ongelma? Se on juuri tämä ongelma. Se lupaa ihmiselle, mitä hän se ei voi antaa. Äärikarismaattinen liike lupaa ihmiselle, että hän parantuu. Hän on aina iloinen, hän saa paljon rahaa, hänellä on hyvä olla. Se ei, tämä teksti sanoo, me lopulta meidän ruumis on hyvin heikko. Meidän toivomme perustuu ylösnousemusruumiissa. Traagisinta tässä liikkeessä on, että se vetoaa niihin, jotka ovat sairaita ja heikkoja ja rahattomia. Se on traagisinta, karmeinta. Kun Jeesuksen ylösnousemus takaa sen, että sen jälkeen kun me kuolemme, hänen uskovat saavat ylösnousemus. Ei ennen sitä. Meillä ei ole lupausta. Joillekin teillä on masennusta. Meillä ei yksinkertaisesti ole lupausta, että se masennus lähtee ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Kannattaisiko meidän ulkoilla enemmän? Kyllä. Kannattaisiko meidän syödä D-vitamiinia? Kyllä. Kannattaisiko meillä harjoittaa terveitä elämäntapoja? Ehdottomasti. Ja joihinkin näistä apua on, kun katsoo mainoksia, mitä syö. mutta älkäämme laittako turvaamme siihen. Se traagisuus on viimeisenä päivänä, se ei auta. On myös ruumiillisen heikkouden lisäksi olemassa hengellistä heikkoutta, voimattomuutta, alhaisuutta. Kun on järkyttävää itsessä nähdä, kun oma heikkous suhteessa syntii. Jumalahan kuori uskovaa ihmistä kuin sipulia. Hän ottaa aina, tiedätte miten sipulia kuoritaan. Ja tulee itku silmää ja otetaan kuori pois kerralla. Ja kun ottaa yhden pois, tulee olo, että hetkinen, Jumalahan on voimistanut minua ja minä elän nyt voimassa ja ilman syntiä. Ja seuraava Jumalan velmas tekemään seuraavan liikkeen. Sehän on Jumala armoa meille. Se on Jumala hyvyyttä meille. Niin kuin Johnny Erickson Tada, joka sanoi, että hänen halvaantumisensa kautta hän on nähnyt oman katkeruutensa, oma anteeksi antamattomuutensa ja hän on kiitollinen tästä halvaantumisesta. Minä mietin, että kuinka minä olen ollut hengellisesti heikko. Viime aikoina olen huomannut tämän. Kuinka itse asiassa heikko lähimmäinen on ollut omalle lähimmäiselle sukulaiselle siskolleni. Tai muutama vuotta sitten me pidetään Taavinkujalla, että tiedätte sitä raamattupiiriä. Ja sillä oli semmoinen vanha rouva. Hän on nyt jo kuollut. Minä pidin sillä raamattupiiriä ja se aina mulle sanoi, että tai kaksi kertaa, että miksi sulla on niin suuri tarve, Mikko, todistella? Mä vähän naureskelin ja pistin sen niin kuin vanhuuden piikkiin. Se oli 90 ja se oli vähän ärtysä mummo muutenkin. Mä ajattelin, että no ei tommoista tarvii kuunnella. Mutta mä oon myöhemmin miettinyt, että hän tuli uskollisesti sinne raamattupiiriin. Ja ehkä hän näki minussa jotakin, mitä minä en itse nähnyt. Tarve todistella itseään toisista esille. Se on itse heikkoutta. Sehän on vertailua, todistelua toisille. Tai viime aikoina, kuinka puutteellinen minä voin olla isänä. Oma voimattomuus, alhaisuus, joka päivästä päivään on silmien edessä. Ei toimi niin kuin tietäisi, mikä on hyvää. Ja rupeaa ärsyttämään se oma. Mutta tämä on Jumala armoa, että hän näyttää meille nämä asiat. Toinen Korinttolais 1, 8 ja 9 sanoo, kuuntele. Me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksessa, jossa olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, että me olimme epätoivossa hengestäkin. Me luulimme olevamme kuoleman tuomioita. Sitten hän sanoo, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Jumala karsii meitä meidän fyysisessä heikkoudessa ja meidän hengellisessä heikkoudessa näyttämämme, jotta me enää luottaisi itseemme niin paljon. Matteus 5.3 sanoo, että tiedätte vuorisaarna, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Heidän on taivasten valta. Hengellisesti köyhät, jotka alkavat näkeä omaa syntisyyttään. Silloin Jumalan henki tekee sitä. Se on merkki hänen armostaan. Jos se on merkki hänen armostaan, niin kuin silloin kaksi tai kolme kristittyä, kun tulee yhteen, voi juuri puhua tästä ja rohkaista toinen toista. Mitä tarkoittaa sitten tulla muuten hengelliseksi ihan kaiken. Meillä on lupaus, että me tulemme hengelliseksi. Tarkoittaako te meille enää materiaalista ruumista? Ei. Vaan se tarkoittaa, että me olemme kokonaisvaltaisesti pyhän hengen johdattamia ylösnousemusruumiissa. Me olemme täysin Kristuksen omia. Ei enää mitään synnin inklinaatiota. Ei enää mitään katkeruuden juurta. Ei enää yhtään oman edun etsemistä. Ei enää ollenkaan tarvetta todistella itsestä. Ei enää toisten arvostelua. Ei enää kateutta. Oi, mikä päivä se on, kun hän antaa sellaisen ruumiin ja sellaisen mielen. Se on ylösnousemus. Sen tähden Paavali varmaan sanoo Filippiläis 3.19. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut, nyt itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa, heidän kunniaana on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Tämä on kuvaus ihmisistä, jotka eivät odosta Jeesuksen takaisin tuloa. Mutta meillä yhdyskuntamme on taivaassa, sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellänsä alamaisensa. Me odotamme sitä. Hän muuttaa meidät niin kuin Kristus on, niin ruumiillisesti kuin hengellisesti. Onko meidän ruumiit sitten, onko ne ihan erilaisia? Onko ne samanlaisia kuin täällä? Paavali ihan sanoo. Ne ovat samanlaisia, mutta hyvin erilaisia. Se on niin kuin siemen ja puu. Mikä on siemenen ja puu ero? Kumpi on kauni? Kun siemen laitetaan ja siitä tulee omenapuu, joka tuo hedelmät. Nyt me olemme niitä siemeniä. Ja sieltä tulee omenapuu, joka tuo hedelmät. Mä yritin miettiä, mitä tästä olisi hyvä esimerkki. En mä tiedä, miten pääsiäissaarnasta taas pääsi seksiin, mutta jotenkin se tuli siinä. Kun munasolu hedelmöittyy, onko se ihminen? On! Sillä hetkellä hän on ihminen. Ja sitten kun hän pulkahtaa pois sieltä, niin onko hän hyvin erilainen kuin se juuri hedelmöittynyt munasolu? On! Molemmat on ihmisiä. Sen tähden me juuri joku abortin kauheus on se. Hän on jo ihminen. Ja hyvin erilainen. Samalla tavalla Paavali sanoo. Siemen ja puu. Siemen ja sieltä tulee. Meidän ylösnousemusruumiimme on jollakin äärettömällä tavalla hyvin erilainen. Ja kuitenkin se on Maria Sivosen uusi ruumis. Tai Nooran uusi ruumis. Voisi yhden kuvan, jonka Jumala meille on antanut, sitä varmaan, on varmaan perhoset. Toukasta tulee perhonen. Onko se sama eläin? On. Hyvin erilainen. Toinen on ruma ja toinen on kaunis. Mitä Jeesuksen viimeisenä ylösnousemus saa aikaan nyt ja uskovissa? Ylösnousemus saa aikaan, että Jeesuksen omat ymmärtävät, että hänen lahjansa ovat osoittimia Jumalan hyvyydessä. Katso jaetta 32. Jos ei ole kuolleet ylösnousemusta, niin syökäämme ja juokaamme, huomenna me kuolemme. Ensimmäinen korintolais 6.13 sanoo, ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten. Jumala tekee lopun näistä molemmista. Ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa. Herra on ruumista varten, joka herätti kuolleista Herran Kristuksen herättää meidätkin voimalla. Miten meidän pitäisi sitten niin kuin suhtautua tämän maailman nautintoihin? Ruoka on yksi nautinto, eikö niin? Me kohta nautitaan äärettömän hyvä lounas. Ehkä joku teistä on paastunut tätä lounasta vastaan, joku ei. Mutta me nautitaan siitä. Pitäisikö meidän nyt olla nauttimatta se? Koska ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten Jumala tekee lopun näistä molemmista. Ei tietenkään. Mutta se ruoan nautinto, joka me kohta saadaan, kun me avataan tuo kananmunat, syödään sipsejä ja syödään muita, se on vain osoitin todellisesta vieläkin suuremmasta nautinnosta, joka on Herrasta. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Sen tähdenhän me annamme kiitosrukouksen ennen ruokarukous. Perustuu siihen. on olemassa tämä hyvä Jumala on antanut hyvät antimet, joten se, joka, hän joka antaa, on vieläkin parempi kuin ne, mitä hän antaa. Oletteko mukana? Jotta voi nauttia maallisista hyvistä asioista, täytyy nauttia niistä vähemmän. Silloin ne saa oman painoarvonsa. Ensimmäinen Timoteus 4 sanoo muuten saman asian. Oli ihmisiä, jotka sanoivat, että ei saa syödä tiettyjä asioita, ei saa mennä naimisiin ja harrastaa seksiä, koska se on maallista. Teksti sanoo, Jumala on luonut molemmat, jotta uskovat antaisivat kiitosta. Joten on tragedia, että ihminen keskittää kaikki voimavaransa rahansa keräämiseen, omaisuuden, vallan hakemiseen ja vaikutuksen asioihin, joilla ei ole mitään merkitystä lopulta iankaikkisuudessa. Kun elämän päämääräksi tulee syödä mahdollisimman hyvin, mahdollisimman hienosta lautasista, mahdollisimman hienossa talossa, autossa ja unohtaa kaikki muut, se on traagista, koska Jumala hienoista lahjoista on tullut tärkein. Ruoka ja juoma itsessään ovat hyviä, kun ne on omalla paikalla. Mutta ne ovat vain vertaus, osoitin, parabooli, esikuva, varjokuva jostakin mahtavammasta. Sama muuten täytyy avioliittoon. Jos sinä olet tänä päivänä sinkku, joka ei voi harrastaa seksiä, ole rohkaistu, koska iankaikkisuus 70 miljardia vuotta kertaa miljardia vuotta on miljardi kertaa parempi. Se on vaan osoitin, ensimmäinen Timoteus 4 sanoo. Ja toisaalta Paavali sanoi ensimmäinen Korintolais 10.30, jos te syötte tai juotte tai teette mitä tahansa, tehkää se Jumalan kunniaksi. Miksi? Kun ymmärtää, että Jumala on se antaja, sen voi tehdä Jumalan kunniaksi nimenomaan nauttimalla siitä vähemmän kuin Jumalasta. Tai nauttimalla siitä Jumalan kautta. Joten tässä elämässä nämä 30 vuotta käyttäkäämme laajentamaan meidän kapasiteettia ymmärtämään Jumalaa, kokemaan Jumalaa meidän kärsimyksissä ja meidän iloissamme, koska ne ovat vain pieni osa todellisuudesta. Älkäämme laittako mieltämme mainoksiin, Myllykosken artikkeliin, tai psykoterapiin. Jos minä antaisin teille varman tiedon tänään, Talvivaara osake tulee nousemaan 500% viikon aikana. Te luulisitte, että minä olen hullu. Mutta minulla olisi varma tieto. Te tiedätte Talvivaaran sotkamossa, se joka on menossa konkurssiin. Minä sanon, että 500% viikossa. Ja Kone Oy osakkeet tulee laskemaan 500. Te luulitte, että en usko tuota. Mutta jos olisi varma tieto, kumman osakkeita sinä ostaisit? Samalla tavalla meillä itse asiassa on varma tieto, että yhtä varmasti kuin Jeesus nousi kuolleista historiallisesti, hän tulee nostamaan meidän ruumiin. Sen tähden Jeesus sanoo, etsikää Jumalan vanhurskautta, hänen valtakuntaansa. Tallettakaa paljon aarteita sinne, koska yksikin, kaikki, mitä me teemme täällä Kristukselle, saavat iankaikkisen merkityksen. Tämä on karmea uutinen sille, joka elää ainoastaan asunnolle, perheelle, aviopuolisolle ja ruualle. Ja tämä on valtavin, hienoin, paras uutinen sille, joka huomaa, että hän on heikko fyysisesti ja hengellisesti ja tarvitsee vapahtajaa. Teksti loppuu. Veljet, sisaret, olkaa lujia ja järkähtämättä aina innokkaita Herran työssä. Tietäkää, että teidän vaivan näkönne ei ole turha. Ne asiat, jotka on tehty Kristuksen kunniaksi, saavat iankaikkisen hedelmän. Huomio. Tämä ei tarkoita, että kaikista pitää tulla seurakunnan työntekijä tai suntio. Tai kanttori. vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun me heikkoudessamme elämme niin, että meidän toivomme ei ole ruuassa, ei avioliitossa, ei autossa, ei lapsissa, terveydessä, mitään näitä kuitenkaan täällä unohtamatta, mutta meidän toivomme ei ole. Kristus alkaa näyttää, heijastaa hyvyyttä. Mieti omaa elämää. Kuinka kiitollinen minä olen Coach Boyles, joka 21-vuotiaana minä olin lentopallojoukkueen mukana. Hän kysyi, että uskotko sinä Mikko Jumalaa? Uskon. Kaikki suomalaiset on kristittyjä. Hän sanoi, että saatanakin uskoo Jumalaa. Kuinka kiitollinen on hänen töräyttävästä vastauksesta, kun minä sanoin, että eihän tolleen voi sanoa. Joka aloitti, herätti minun mielen. Kuinka kiitollinen on perheelle, joka pyysi seurakuntaan minua 22-vuotiaan. Ei he kertoneet paljon Jeesuksesta, mutta he pyysivät. Kuinka kiitollinen on kavereille, joka pyysi ensimmäistä kertaa raamattupiiriin. Ihan kaikki se hedelmän saa se kaveri, joka pyytää. Tai Ilkka Puhakalle, joka julisti evankeliumia ja Jumala avasi minun silmät hänen kanssaan. Kuinka kiitollinen minä olen niille sadoille ihmisille, niin kuin Essi, joka viikosta toikseen säästää, jotta minä saan laulaa hengellisiä lauluja, vaikka en osaa laulaakaan, joka ruokkii minun sielua. Kuinka kiitollinen minä olen niille sadoille kristityille ihmisille, jotkut jo kuolleita, jonka kirjoja minä olen lukenut ja minä olen rohkaistunut minun kristillisessä uskossa ja kasvanut ymmärryksessä. Kuinka kiitollinen minä olen monelle teille, jotka on rukoillut minun puolesta. Tai jotkut teistä olette rohkaissut minua, kun minä olen maassa. Jotkut teistä on haastanut minun ylpeydessä. Kuinka kiitollinen minä olen siitä. Se on iankaikkinen elämän tuottaansa. Kuinka kiitollinen minä olen niille tuhansille ihmisille, jotka käyvät joka päivä töissä ja antavat joka viikko uskollisesti, että minä saan palkkani. Niitä ihmisiä on tuhansia. Minä en tiedä heitä ihmisiä. He menee joka päivä 8 töihin ja ne menee töihin, jotta he voi antaa, jotta minä saan palkan. Iankaikkinen hedelmä heidän työntekonsa kantaa. Kun sinä teet työtä, että saat antaa, se tuo iankaikkisen hedelmä. Jos minä ja sinä teemme työtä, että saamme kuluttaa enemmän, se ei tuota iankaikkista. Kuinka kiitollinen minä olen sisarista, joka joka toinen kuukausi menee Venäjälle saarnaamaan evankeliumia. Me rukoilemme joka kerta ja hän tuo raportin joka kerta. Se rohkaisee minun uskoani. Huomaatteko te tämän? Jumala, joka on lahjoittanut minulle ja sinulle uskon. Hän on myös, joka pitää meidät uskossa. Se on Jumalan ihme, että minä olen vielä uskossa. Sehän on ihme. Kaikkien näiden kanavien kautta Jumala on käyttänyt teitä ja tuhansia monia ihmisiä, joiden työteko ei ole turha pitämään minut uskossa. Hän on voimallinen, Juude sanoo, pitämään hänen omat valittuunsa uskossa. Hän on se, joka tekee. Hän, joka lahjoitti minun uskoon, on myös pitänyt minut. Joten, jae 14 sanoo, teidän julistuksenne ei ole turhaa. Jos Kristus ei ole herätetty, julistus on turha. Jos hänet on herätetty, julistus on turhaa, usko on turha. Mutta kun hänet on herätetty, julistus ei ole turhaa eikä usko ole turhaa. Joten, olkaamme rohkaistuja, lujia ja jatkakaamme innokkaina, väsyneinä ja ruumiit, kaiken näköisiä ongelmia olemassa. Mutta meidän työmme, kun me teemme sen Herralle, se ei ole turha. Se hedelmän aika on tulossa. Me emme vaan näe sitä. Me emme vielä näe sitä. Kuin pilkahduksi. Entäs kun me on rukoiltu sisaren puolesta, joka menee julistamaan evankeliumia Venäjälle, ja siellä tulee ihminen uskoon, joka jakaa tollekin. Me ei työllätä. Iankaikkisuus näyttää sen hedelmän. Ja ihmisiä, jotka, tämmöinen yhteys on olemassa. Jatkakaamme tässä. Mrs. Herb oli 85-vuotias nainen, joka asui seminaarissa, kun minä ja Heidi opiskeltiin siellä. Meillä oli ryhmä, joka käytiin San Franciscon kaduilla joka toinen perjantaina. Meillä oli kyltit kädessä. Jumala rakastaa sinua, etkä sinä sille mitään mahda. Mrs. Herb kuuli tästä meidän katutyöstä ja sanoi, että minä haluan lähteä mukaan. Hän ei ole ikinä ollut kadulla. Hänen miehensä oli Kreikan professori, joka oli asunut sillä kampuksella 50 vuotta. Hän oli kuollut jo. Hän ei ikinä ollut kadulla. Hän haluaa lähteä mukaan. Mutta hän tulee autoon siinä ja sanoi, että Mrs. Herb, sinä olet melkein 90 ja tiedätkö, mihin sä oot menossa? Hän katsoi silmiin, että nuori mies, älä sinä minulle kerro, mitä minä voin tehdä. Oh, yes, ma'am. Mä ajetaan San Franciscon kaduille. Viedään sinne, mennään meidän ryhmän kanssa. Ja hän sanoi, että hänen pitää mennä käymään vessassa. Heidi menee taluttamaan vessaan johonkin pornoklubiin. Ja tulee takaisin vessasta. Ja Heidin todistuksen mukaan hän sanoo sille ovivahdille, hirveä afrikkalais-amerikkalaisjässikki. Tunnetko sinä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen? Se kaveri menee ihan valahtaa palkeeksi ja ei tiedä mitä sanoa. Ja Mrs. Herb sanoo, luota pelkästään Kristukseen, elää itseäsi. Hän tulee takaisin vessasta, kertoo mulle, että hänellä on heikko olo. Heidi lähtee hänet viemään takaisin kotiin. Seuraavana aamuna hänen piti olla naisten aamupalalla. Hän ei ilmestykään alkurukoukseen. Hänelle soitetaan, hän ei vastaa. Mennään hänen ovelleen, hänet löydetään kuolleen. Monet ilonpäivät on kokenut, mutta se aamu oli ilonpäivä. Sitten soitettiin, ihmiset halusivat tietää, miten hän vietti viimeisen illansa. Joo, hän meni pornoklubi bouncerille kertomaan, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Mitä sinä teet hänen kanssa? Me kaikki kuollaan. Meidän toivomme ei ole tässä elämässä. Se on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa. Me nähdään Mrs. Herb, tekin tulee tutustumaan häneen. Kaikki uskoviin. Meidän työmme ei ole turhaa. Jatkakaamme siinä. Isä, kiitos. Me ollaan heikkoja, syntisiä fyysisesti ja hengellisesti. Tälläkin pienellä porukalla. Herra, kiitos, että Kristuksen voitto kuolemasta, synnistä ja saatanista on todellista. Se on todellista. Herra, kiitos, että olet muistuttanut siitä. Kiitos, että olet pitänyt meidät uskossa. Kiitos, että niillä pienillä voimavaroilla, mitä meillä on, me voimme kasvaa ja antaa kaiken sinulle takaisin. Me odotamme sitä hedelmää, sinun näkemistä, sinun kirkkauden paljastumista, uutta taivasta ja maata. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.